Jenius Bahlil Isma. Bahlil Lahadalia tumbuh di lingkungan yang miskin. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana, jauh dari privilege. Busung lapar pernah menjadi bagian dari cerita hidupnya. Ia pernah berjualan koran, menjadi supir angkot, pekerjaan-pekerjaan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai batas akhir dari sebuah takdir. Namun, semua dilakukannya tanpa pernah berhenti belajar. Dan berkat semangat pantang mundur serta anti baper yang dimilikinya, Bahlil kini jadi rujukan bagi status politisi jenius Indonesia. Pinterpolitik.com. Dalam mitologi Yunani, ada sosok bernama Odysseus. Bukan yang terkuat di antara para pahlawan, bukan pula yang paling tampan, namun ia adalah yang paling cerdik. Ketika yang lain mengandalkan otot dan keberanian, Odysseus mengandalkan sesuatu yang lebih langka, kemampuan membaca situasi, membangun aliansi, dan bertahan dalam kondisi paling tidak menguntungkan sekalipun. Ia bisa pulang dari Perang Troya bukan karena beruntung, tapi karena ia tahu bagaimana caranya bertahan hidup di dunia yang penuh jebakan. Bahlil Lahadalia bukan Odysseus, tapi ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya yang mengingatkan kita pada arketipe tersebut. Seorang yang tidak lahir dengan keistimewaan, namun mampu mengubah keterbatasan menjadi batu loncatan dan menjadikan setiap tekanan sebagai ujian ketangguhan yang justru mempertegas posisinya di puncak kekuasaan. Bahlil Lahadalia tumbuh di lingkungan yang miskin. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana, jauh dari privilege. Busung lapar pernah menjadi bagian dari cerita hidupnya. Ia pernah berjualan koran, menjadi supir angkot, pekerjaan-pekerjaan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai batas akhir dari sebuah takdir. Namun, justru disinilah letak paradoksnya. Jalanan mengajari apa yang tidak bisa diajarkan oleh ruang kuliah manapun. Kemampuan membaca karakter orang dalam hitungan detik. Keberanian bernegosiasi tanpa modal. Insting untuk tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Semua itu adalah bentuk kecerdasan yang oleh para akademisi disebut sebagai street smart. Dan dalam dunia politik Indonesia yang keras dan penuh kalkulasi, kecerdasan jenis ini justru menjadi aset paling berharga. Perjalanan Bahlil kemudian membawanya ke Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, sebuah organisasi yang oleh banyak kalangan dijuluki sebagai universitas jaringan bagi para elit bisnis dan politik Indonesia. Di sana, Bahlil tidak sekedar belajar berbisnis. Ia belajar bagaimana membangun kepercayaan lintas kelas, lintas kepentingan, dan lintas generasi. Jaringan itu kemudian menjadi fondasi yang tidak terlihat, namun sangat nyata dalam setiap langkah karirnya berikutnya. Sosiolog Pierre Bourdieu pernah menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan tidak selalu berpindah melalui warisan atau jabatan formal, melainkan melalui apa yang ia sebut sebagai konversi kapital, kemampuan mengubah satu bentuk modal, ekonomi, sosial, budaya, menjadi bentuk modal lain yang lebih berpengaruh. Bahlil adalah contoh hidup dari teori itu. Dari kapital sosial yang dibangun di jalanan dan organisasi kepemudaan, ia mengkonversinya menjadi kapital politik yang kini menempatkannya di jantung kekuasaan nasional, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Manuver cerdas di papan catur politik. Di permukaan, Bahlil kerap menjadi sasaran kritik. Gaya bicaranya yang lugas, kadang dianggap terlalu blak-blakan, menjadikannya bahan meme yang beredar luas di media sosial. Demikian pun dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh kementeriannya beberapa waktu terakhir, misalnya terkait impor BBM dan lain-lain. Namun, ada sesuatu yang sering luput dari perhatian publik. Di balik setiap pernyataan yang tampak impulsif itu, ada kalkulasi yang jauh lebih dalam. Ambil contoh keputusannya untuk maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2029. Secara sekilas, langkah ini terlihat menjungkatkan, bahkan bagi sebagian kalangan dianggap melemahkan posisinya. Mengapa seorang ketua umum partai besar harus repot-repot bertarung di level pileg? Namun jika dibaca lebih teliti, keputusan itu justru menunjukkan kecerdasan taktis yang tinggi. Selama ini, jabatan Ketua Umum Golkar selalu datang bersama satu beban narasi yang berat, ekspektasi bahwa sang ketum akan menjadi pemain utama dalam kontestasi presiden atau wakil presiden. sebut saja nama-nama terdahulu, Yusuf Kalla hingga Abu Rizal Bakri. Tekanan itu tidak hanya datang dari eksternal partai, tetapi juga dari internal partai, dari faksi-faksi yang memiliki kepentingan berbeda soal arah koalisi. Dengan secara terbuka menyatakan diri sebagai caleg, Bahlil secara efektif melepas beban narasi itu. Ia mengirim sinyal yang jelas, saya tidak sedang bermain di papan catur pencapresan. Langkah ini sekaligus menjaga jarak yang sehat, namun tetap hangat, dalam relasi dengan Presiden Prabowo Susanto. Tidak ada ambiguitas, tidak ada persaingan tersirat. Yang ada adalah kejelasan posisi, Bahlil adalah eksekutor kebijakan, bukan pesaing kekuasaan. Dalam teori politik, ini selaras dengan apa yang oleh Schneider 2004 disebut sebagai political entrepreneurship, kemampuan aktor politik untuk memanfaatkan celah institusional demi mengakumulasi pengaruh tanpa harus selalu tampil di garis depan konflik. Bahlil tidak menghindari kekuasaan, ia menavigasinya dengan cara yang membuat semua pihak merasa tidak terancam, sementara pengaruhnya sendiri terus mengakar. Bahlilisme, sebuah model politik baru. Jika kita mau jujur, Bahlil Lahadalia mewakili sesuatu yang belum benar-benar ada namanya dalam perbincangan politik Indonesia, atau setidaknya sampai hari ini. Ia bukan politisi tulen yang menghabiskan seluruh hidupnya di partai. Ia juga bukan teknokrat murni yang hanya nyaman di balik data dan kebijakan. Ia adalah sesuatu di antara keduanya. Seorang pengusaha yang berpikir seperti negosiator, namun bergerak seperti politisi di lapangan. Fenomena ini bisa kita sebut sebagai Bahlilisme, sebuah pendekatan politik yang menggabungkan deal-making ala dunia bisnis, komunikasi publik yang konfrontatif namun efektif, dan kemampuan menggunakan regulasi sebagai instrumen negosiasi kekuasaan. Di bawah kepemimpinannya di ESDM, hilirisasi bukan sekedar jargon kebijakan. Ia menjadikannya semacam ideologi ekonomi politik. Gagasan bahwa Indonesia tidak boleh lagi puas menjadi pemasok bahan mentah, melainkan harus menjadi pemain industri yang menentukan harga dan nilai di rantai pasok global. Proyek ekosistem baterai terintegrasi, dorongan pembatasan ekspor komoditas mentah, hingga upaya membangun konsorsium antara BUMN, swasta dan pembiayaan asing, semua itu membutuhkan kemampuan menyatukan kepentingan yang saling bertarik dalam waktu yang tidak pernah cukup dengan resistensi birokrasi yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan Bahlil dengan segala kontroversinya terus mengeksekusi. Jeff Winters dalam Oligarki 2011 mengingatkan kita bahwa di negara-negara berkembang, kekayaan dan kekuasaan kerap bergerak dalam orbit yang sulit dipisahkan. Bahlil tidak menyangkal orbit itu, ia justru memahaminya dan menggunakannya untuk mendorong agenda yang lebih besar dari sekedar kepentingan pribadi. Agenda pemerintahan Prabowo yang menempatkan kedaulatan energi dan industrialisasi sebagai pilar utama. Di penghujungnya, kisah Bahlil Lahadalia adalah pengingat bahwa kecerdasan sejati dalam politik bukan soal berapa banyak gelar yang dimiliki, atau seberapa fasih seseorang berbicara dalam forum internasional, atau seberapa cantik dan tampan seseorang menarik hati pemilih. Kecerdasan sejati adalah kemampuan membaca medan yang terus berubah, membangun kepercayaan di tengah ketidakpercayaan, dan tetap berdiri setelah diterpa badai kritik yang tidak pernah berhenti. Dari busung lapar di masa kecil hingga kursi menteri dan puncak pimpinan partai besar, itu bukan sekedar kisah sukses individual. Itu adalah bukti bahwa sistem, jika dibaca dan dimainkan dengan benar, bisa dimenangkan, bahkan oleh mereka yang tidak seharusnya menang. Seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, "The measure of intelligence is the ability to change." Dan Bahlil, lebih dari siapapun, tampaknya telah memahami pelajaran itu dengan sangat baik. S. 13.